Mazot ձեռքը, այնպես էի ուզում իմ ուրախությունը կիսել մեկի հետ, որ թեև նանարին հանդիպելուն դեռ մի ժամ կար, սակայն որոշեցի հենց հիմա նրա մոտ լինել և ուղիղ տիկնիկային թատրոն գնացի։ Քիչ էր մնացել, որ ներկայացում սկսվի։ Տոնսավաճառն արդեն ուզում էր փակել լուսամուտը, բայց ես մեկնեցի թղթադրամն ու մի տոմս խնդրեցի։ «Ձեր երեխայի համար էլ պետք է տոմս վերցնեք», ասաց տոմսավաճառը, «թե դուք ներս չեք գնալու»։ «Ի՞նչ երեխա», հարցրեցի զարմացած։ «Ուրեմն առանց երեխայի եք», փոխադարձաբար զարմացավ տոմսավաճառը։ «Չէ, որոշակիորեն այսօր բոլորը մտադիր են բարձրացնել տրամադրությունս. Ուրեմն ես այնքան եմ մեծացել, որ բնական կլիներ, եթե մի պիտստլիկ տղա կամ մի սպիտակ ժապավեններով մի աղջնակ լիներ կողքիս, այ քեզ ծիծաղելի բան, որ նանարին պատմեմ ինչ կանի»։ Ես ուրցրեցի շրթունքս ու վերևից ներքև նայեցի բեղերից բարակ ու երկար ծայրերին, որոնցից մեկը ստորաբար ընդհատվում էր միտեղ և շարունակությանը միանում միայն սև մատիտի օգնությամբ։ Հետո միայն որսալով հսկիչ կնոջ քիչ վախեցած ու զարմացած հայացքը, քրքիչը զսպելով երրորդ զանգի հետ դահլիճ մտա։ Նվագախումբը պայծառ ու հանդիսավոր մի մեղեդի էր սկսել։ Բեմի վարագույր վառվում էր լույսերից ու դողում թեթևակի։ Սիրտս հանկարծ ինչ-որ հին, հարազատ ու փոշոտ հուշերով լցվեց ու տրոփեց մի տեսակ թեթև, խաղաղ սպասումով։ Ու ես մի տեսակ փոքրացա իմ աթուրին, դարձա կարճ տաբատ հակած, մազերը շեղակի ճակատին կտրած մի տղա, որը հրաշքի է սպասում, և ուզեցի ծապ տալ բոլորի հետ, որպեսզի շուտ գա այդ հրաշքը։ Վարագույրը բացվեց, մի աղջիկ երգում էր հեռվում ու նրա ձայնը հետզհետե մոտենում էր, իսկ երբ բեմ մտավ, պարզվեց, որ ոչ թե աղջիկ է, այլ տղա, փոքրիկ մի գեղչուկ, որ խուրջին ուսին ծիծաղելիորեն կողքի վրա սահելով բեմ մտավ, չռված աչքերով նայեց այս ու այն կողմ, վայր ընկա, որպեսզի կարողանա խուրջինը նետել ուսից ու գլուխը ցնցելով փակ բերանով ասաց. «Օհ, հոգնել եմ, սաստիկ, ծարավն ինձ խեղտում է, իսկ ճանապարհը ձգվում է ու ձգվում, ի՞նչ անեմ ես, չքնեմ»։ «Հա, լավ», մտածեցի, «այ այս ծառի տակ կքնեմ մի քիչ, իսկ հետո կշարունակեմ ճանապարհս»։ Չռված աչքերով մանչուկը հորիզոնական դիրք ընդունեց բեմի պատի տախտակի վրա, հետո հանկարծ ընկավ ու անհետացավ ինչ-որ տեղ։ Հաջորդ վայրկյանին մի խոշոր մազուտ ձեռք կրկին բարձրացրեց նրան ու այս անգամ ավելի ամուր հենեց տախտակին, որից ծառ կոչված ստվարաթուղթը քիչ մնաց տապալվեր։ «Ոնց որ մեկը եկեղեցում հայհոյեր, ես ամաչեցի, նաև կարմրեցի, կարծեմ, ու մեծացա իմ աթոռին, դարձա երկար տաբատով ու մազերը ետ ցանրած այն տղան, որը մուտքի մոտ շրթունքը բարձրացրել ու վերից ներքև իր բեղերին էր նայում. Ինձ թվում էր, թե հիմա հանդիսականները կզայրանան, կսուլեն, կաղմկեն, բայց ոչ մի ծպտուն չեղավ. Ոչ ոք չնկատեց ոչինչ, նայցի կողքից նստած փոքրիկ աղջկան, բայց նա չզգաց էլ իմ շարժումը, լայն բացած, փայլուն աչքերը հմայված բեմին էր հառել, ներքևի պստլիկ շուրթը կախվել ու դողում էր հուզմունքից, տղան նոր էր քնել, երբ հանկարծ սոսկալի մի մռնչուն տարածվեց բեմում, որից փոքրիկ հանդիսականները ցնցվեցին, իսկ ես ժպտացի միայն, ներս ընկավ խոշոր, կարմիր ինչ-որ բան, չծալվող իրանով մի քանի անգամ պատատվեց բեմում ու ահեղաձայն որոտաց. «Մարդու հոտ եմ առնում, Անմիջապես կռահեցի, որ այս թավձայն ու այն խոշոր մազոտ ձեռքը միևնույն մարդուն են պատկանում։ «Երևի այն փոքրիկ գեղճուկն է գալիս», հայտարարեց ձայնը, «հիմա ես կբռնեմ ու կխժռեմ, հա-հա-հա, ուր կարող է գնալ, այս ճանապարհով պիտի գնա արևին հասնելու, հա-հա-հա»։ Իսկապես ծիծաղելի էր, Այս խոսքերն ասելիս հրեշ կոչված կարմիր սպարաթուղթը այս ու այն կողմ էր ընկնում, դիպչելով գեղչուկին, բայց նրան չէր նկատում։ Սպառնում էր, որ կխժռի, այնինչ այդ նպատակի համար նախատեսված բերան չուներ։ Որպեսզի հանկարծ չծիծաղեմ, կախեցի գլուխս ու ձեռքս աչքերից տարա։ Բայց հենց հաջորդ վայրկյանին զգացի, որ մեկը կամացու քաշում է թևքս։ «Մի վախեցի, քերի, հրեշը ղազարին չի ուտում, հիմա ճնջղուկը կարտնացնի ղազարին, լացմի լինի, քերի, ազնիվ խոսք, ես տրիսել եմ»։ Ազնիվ խոսք լացս գալիս էր, իզուր եկա այստեղ, ուրեմն էլ երբեք չեմ կարողանա առաջվա պես, այս պստրիկ աղջկա պես հմայված նայել բեմին ու հավատալ. Լաց չեմ լինելու գառնիկ աղբոր համար, չեմ ծիծաղելու, երբ փոքրիկ եղբայրը հիմարացնի ագահ հարուստին, այլևս ինձ արևոտ չպիտի թվա կյանքը, ճոխու շքեղ պալատականների հագուստները և թագավորի թագը ոսկե, պիտի նայեմ այդ բոլորին ու առաջին հերթին նկատեմ, որ վարագույրը մաշված է, որ երկնքից նայողը ոչ թե լուսինն է, այլ 25 մոմանոց էլեկտրալամպ, որ տղայի փոխարեն աղջիկ է խոսում, որ թագը սովորական թիթեղ է, իսկ ծառի փոխարեն կանաչ ստվերաթուղթ։ Դրսում արդեն փողոցում քայլելիս հանկարծ մտածեցի, թե գուցե առաջ մեր ժամանակ ուրիշ էր, ախր որքան հիշում եմ, այն ժամանակ տիկնիկներն ավելի լավ էին, փակում բացում էին աչկերը, բերանով էին խոսում և հետո այնպես էին խոսում, որ հմայված լսում էիր, կողքից նստած այն պստլիկ աղջկա նման, հա, իհարկե, մի 10 տարի հետո էլ այս պստլիկ աղջիկը հավանաբար ինձ նման կտխրի, չէ, մեր ժամանակ տիկնիկային թատրոնն ուրիշ էր, համոզված կասինա, այնինչ ինք ուրիշ կլինի, ինչպես ես եմ հիմա ուրիշ, և ինչպես բոլորն են դառնալու ուրիշ։ Փողոցի անկյունում ծխախոտ էին վաճառում, և ես ուզեցի գնել իմ հերթական 5 հատ գլանակը, որ կարգին տղամարդ երևալու համար ծխում էի միայն նանարի մոտ։ Ըստ որում, առաջ երբ նոր էի ծանոթացել, միան 2 հատ էի առնում և աշխատում էի ծուխը ներ չտանել, որովհետև սաստիկ պտտվում էր գլուխս ու հազը խեղտում էր ինձ։ Հետո արդեն կամաց-կամաց սկսեցի կուլտալ ծուխը և գլանակների թիվը հասցրի 5-ի։ Ձերքը ծոցագրպանս տարա, միակ մեծ թղթադրամս հանելու նպատակով և զգացի, որ այնտեղ մի ուրիշ թուղթ էլ կա։ Զարմացած հանեցի ու ավելի զարմացա, ձերքի շինարարական վարչության աշխատավարձի ցուցակներից մեկն էր, 35 անուն ազգանուն, 35 հասցե, 35 թիվ, 35 ստորագրություն, մտածեցի, որ հարկավոր է անմիջապես վարչություն տանել, գուցե որոնում են, բայց նանարը հիմա հավանաբար արդեն դուրս է եկել թատրոնից ու ինձ է սպասում, ինչ անեմ։ Վաղ առավոտյան կտանեմ, վճռեցի ես, և հանկարծ տիկնիկային թատրոնի տարեց քննադատը խոչեց մեջս։ Միևնույն է, տեղ չունեն գնալու, նանարին առաջարկեմ, հայրենի քաղաքն ուսումնասիրելու նշանաբանով ստուգել ցուցակում եղած հասցեներից մի քանիսը, թեկուզ ձևի համար, միայն թե ստուգենք, միայն թե լիովին հանգիստ լինի խիղճս։ Նանարը կանգնած էր տրամվայի կանգառում, սակայն նրան տեսնող անմիջապես կկրահեր, որ նա ոչ մի տրամվայի էլ չի սպասում։ Ես թակուն թիկունքից մոտեցա նրան ու ականջի տակ մռնչացի։ «Ու, մարդու հոտ եմ առնում»։ Նանարը վախեցած շրջվեց, ծիծաղեց կամացուկ, հետո անմիջապես էլ լրջացավ ու բռնեց պիջակի կոճակը։ «Ինչ, դու ներսում էիր»։ «Ըհը», ասացի ես, «ըհը չեն ասի, կասեն այո, հասկացար»։ «Ըհը», պատասխանեցի ես։ «Ինձ էլ լսեցիր, արդ»։ «Չէ», ասացի ես, «մոռացել էի, որ շտապ գործ ունեմ, շուտ դուրս եկա, իսկ դու ինչ էիր»։ «Ճնջղուկը»։ «Ա, ուրեմն այ դու էիր ղազարին արտնացնելու»։ «Իսկ դու որտեղից իմացար»։ Զարմացավ նա։ «Պստլիկ աղջիկն», ասաց։ «Ինչ պստլիկ աղջիկ, մեզ մոտ այդպիսի աղջիկ չկա»։ «Ինչպես թե չկա, դահլիճում կողքից նստած էր»։ Նանարը նորից ծիծաղեց, Բաց թողեց կոճակս ու մենք քայլեցինք կանգնած ծառերի մոտով, կանգնած մարդկանց մոտով, կանգնած ավտոների մոտով, կանգնած շենքերի մոտով, ամբողջ աշխարհում միայն մենք էինք քայլում։ Է հետո «Ղազարը հասավ արևին»՝ հարցրեցի ես։ «Չէ», ասաց նանարը, «բայց նա հասավ այնտեղ, ուր մարդիկ ուրախ ու երջանիկ են ապրում, և իմացավ, որ արևը ազատությունն է»։ «Խելքի մոտ բան ես ասում»՝ Ղազարին ման աչկերը շրած, գլուխը ստմտմացրի ես։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե այդ ղազարի փոխարեն ինձ տանես արևի մոտ, ուրիշ ժամանակ էլ ասում ես սիրում եմ»։ «Էյ, սիրուն պատանի, հեռացիր անմիջապես, դու շրջապատված ես հրեշներով ու կախարդված առարկաներով, շուտ ճամփա ընկիր ու գնա առանց ետ նայելու, ետ չնայես, որքան էլ կանչեն քեզ, հրապուրեն քեզ, հմայեն քեզ, լսում ես, թե չէ քար կդառնաս»։ «Ազնիվ ճնջղուկ, ինչու են նրանք ուզում ինձ քար դարձնել, ախր ես ոչ ոքի վատություն չեմ արել»՝ Ղազարի ձայնով ասաց նանարը։ «Ես ուզում եմ արևին հասնել»։ «Այդ դեպքում ճանապարհ ընկիր, ո բարի պատանի, ես կուղեկցեմ քեզ»։ «Արևի մոտ առայժմ կարիք չկա գնալու, նանար», ասացի ես։ «Իսկ եթե ուզում ես անպայման ուղեկցել, ապա տուր ինձ խնդրում եմ, տար ինձ խնդրում եմ Կոնդի փողոցի համար 163 տունը, որտեղ շինարար բանվոր Սարգիս Գյուրեղի Բաբայանն է ապրում»։ «Ով է նա»՝ հարցրեց նա։ «Այս ցուցակի 35 անուններից մեկը»։ «Գնանք կպատմեմ»։ «Ինչ լավ է, որ ժամանակին ցրի չեմ եղել. քաղաքն այնպես գիտեմ, ինչպես մեր տունը, որտեղ ի մեծ զարմանք մորս աչկերս փակ եմ գտնում նրա պահած քաղցրավենիկն ու չորացած միրգը. Գիտեմ բոլոր փողոցներն ու շատ-շատ համարներ, և իմ կարծիքով վատ չի լինի, եթե բոլորն էլ մի քիչ ցրիչ լինեն. ուրիշը 2 ժամ կծեցեր սրա ու նրա դուռը, իսկ մենք 15 րոպե էլ չանցած արդեն համար 163 տան բակում էինք»։ Նանարը մնում է մուտքի մոտ, իսկ ես ցեղում եմ առաջին հարկի բնակարանի զանգի կոճակը և դռների մեջ հայտնված բարձրահասակ երիտասարդին հարցնում, թե որտեղ է ապրում Սարգիս Բաբայանը։ «Այստեղ էր ապրում, ներս մտեք, ես նրա տղան եմ»՝ որոտում է երիտասարդը։ «Ինչպես թե ապրում էր, ինչ է, տեղափոխվել է»։ «Հա»՝ երիտասարդի դեմքը մռայլվում է ու մի տեսակ կծկվում։ «Տեղափոխվել է հերս 2 ամիս առաջ, մեռավ»։ «Սպասիր, խենթ է, ինչ է այս մարդը, թե ինձ է ծաղրում, ինչպես թե մահացել է 2 ամիս առաջ, երբ այս ամսին աշխատավարձ է ստացել շինարարական վարչությունից»։ «Ես տարակուսած մեկ ձեռքից ցուցակին եմ նայում, մեկ այդ երիտասարդին ու նորից լրիվ կարդում եմ անունը, ազգանունը, հայրանունը հասցեն»։ «Հա, իմ հերն է, իսկ դուք ինչ գործով եք եկել»։ «Ձեր հայրն աշխատել է շինարարությունում»՝ նրա հարցը անպատասխան եմ թողնում ես։ «Շինարարությունում»՝ «Հա, անցյալ տարի մի ամիս պահակ աշխատեց, հետո դուրս եկավ, 8 ամիս պարկած էր տանը»։ Բակի ընդհանուր մուտքի մոտ ես բռնում եմ նանարի ձեռքը և երևի դողում եմ, որովհետև նա անմիջապես հարցնում է վախեցած. «Ինչ պատահեց, Արտակ»։ «Ես իսկապես դողում եմ ու փախչելու տրամադրություն եմ զգում»։ «Փախչել, ուր կուզի լինի, փախչել, գնալ, կորչել, հերն էլ անիծած»։ «Սա ինչ բան է, այսպես ոնց կլինի, ոնց կարելի ապրել, ոնց կարելի է ապրել»։ «Սպասիր, Արտակ, ախր ես չեմ կարող վազել քո հետևից»։ Նանարն իմ կողքին է ու ես հանգստանում եմ մի քիչ։ «Ես նրան բացատրում եմ, թե ինչ է կատարվել, ես նրան բացատրում եմ, որ մի քանի անգամ, որպեսզի նա հասկանա, ու նրա հետ ես էլ հասկանամ, թեև համոզված եմ, որ նա չի հասկա ամեն ինչ, որ նա չի տեսնի ամեն ինչ, ինչպես ես մինչև հիմա չէի տեսնում, ինչպես այն պստլիկ աղջիկը չէր տեսնում մազոտ ձեռքը»։ «Ես նրան ասում եմ, թե հրեշավոր, աներևակայելի բան է կատարվել, Պարզվել է, որ մի մարդ բարի հայացքով, լայն ծնոտով, շատ-շատ քաղաքավարի, բարեկիր շարժու ձևերով մի մարդ փաստորեն ինքը չէ, ուրիշ է, ուրիշի ժպիտ է գողացել, ուրիշի շարժու ձև է գողացել, ուրիշի աչքեր է գողացել, և ժպտալով սկսել է խաբել ինձ, խաբել մարդկանց, խաբել աշխարհին։ Չի կարող պատահել։ Ես չգիտեմ, նա նարը ինձ հանգստացնելու համար է ասում, թե պարզապես կասկածում է, բայց ես բռնում եմ նրան նետած շուղից, ու որովհետև նախկին ցրիչ եմ, ու որովհետև գիտեմ, որ բոլոր կասկածելի հարցերը տնային լիազորի մոտ կարելի է պարզել, ետ եմ դառնում։ Տնային լիազորը, ավելի ճիշտ լիազորուհին, որը ակնոցը թելերով ականջին կապած տարեց մի կին է, թքոցապ մատնով շրջում է գունաթափ մածյանի էջերն ու մատը սահեցնում տողերի ու փոստանիշների վրայով։ «Ահա», ասում է նա, «ես ու ձեզ չեմ խաբում, մենք ուրիշ Սարգիս Բաբայան չունենք»։ «Ահա», ասում է նա, «տեսեք, դուրս եմ գրել»։ Փողոցում մի տակ կաթիլ են գնում երեսիս, ու ես ակամա վերև եմ նայում։ Երկինքը մութ-մութ է, միայն մի տեղ ամպե վարակույրը քիչ բացվել, մի քանի աստղը ցույց տալիս, որոնք լուսատտիկների պես վետվետում են, և լուսինն էլ քարացել, կանգնել նրանց մոտ, այնքան տգեղ, այնքան անբնական, ասես տիկնիկային թատրոնի 25 մոմանոց էլեկտրալամպը լինի։ «Ուզում ես վազենք», ասում է նանարը, ու մենք դանդաղ քայլում ենք կոնդի փողոցնի վար։ Մի էլեկտրասյան մոտ կանգնում, կրացած անձրևից պաշտպանվելով նայում եմ ռոճկացուցակի մյուս ազգանունները, հասցեները։ «Պետք է ստուգել բոլորը, ստուգել ամենայն մանրամասնությամբ, ամենայն բծախնդրությամբ, էլ չարժե տուն գնալ. Ընկերոջս մոտ կմտնեմ ու կվերցնեմ նրա հեծանիվը, այդպես արագ կլինի, ուրեմն այստեղ պիտի բաժանվենք»։ «Դե դու ուտում գնա, նանար», ասում եմ ես։ «Չէ, առաջ դու գնա, հետո ես», ասում է նա։ Դա մեր հանդիպումների ամենօրյա վերջաբանն է, միշտ մի 10 րոպե էլ այդ մասին ենք խոսում, թե ու պետք է առաջինը շրջվի, բայց այսօր ես ինձ կորցնում եմ։ «Դե հերիք է», բղավում եմ ես, «գնա»։ Ու առանց նրան սպասելու աչ եմ թեքվում, իջնում Լենինյանով, իջնում եմ սկզբում արագ, բարկացած, կնճրոտված, հետո կամաց-կամաց դանդաղեցնում եմ քայլերս ու ետ եմ նայում, նանարը չկա։ Պատկերացնում եմ նրան միայնակ ու տխուր քայլերիս անձրևի տակ ու սիրտս ճմղվում է, կանգնում է մի պահ, ինչու կոպտեցի նրան, ինչ էր արել նանարը։ Ուղատելությունս, որ մինչ այդ կորչում էր դեմքիս կնճիրներում ու քայլերիս մեջ, լցվում է սիրտս, ուրճանում, դեղնում է նրանց դեմ, ովքեր խլում են մարդու հավատը և թույն են լցնում հոգին։